Okapi. Jacques-Yves Molima.
Okapi. Bonsoir. Persistance de divergences à l'Assemblée nationale entre la majorité au pouvoir et l'opposition quant au rôle que doit jouer le groupe de travail qui devait être mis en place concernant l'organisation des élections du nouveau bureau. C'est ce que nous dira tout à l'heure Folkin Kosso-Moussir dans son édition à Lanki Congo. Pour l'instant, les présidents des groupes parlementaires sont toujours en consultation pour tenter de trouver un compromis. Signalons tout de même que la pomme de discorde réside dans le fait que pour certains députés de l'AMP, le groupe de travail doit avoir à sa charge l'organisation de l'élection de membres du bureau sous la supervision du bureau démissionnaire. Ce qui réfute l'opposition. Pour elle, ce groupe ne peut qu'assister le bureau dans l'organisation de l'élection. Toujours dans cette édition de la langue Kikongo, Folkin parlera de l'inaccessibilité d'une grande partie de la population du Sud Kivu aux soins de santé primaire. Ceci a pour cause, premièrement, l'impraticabilité des infrastructures routières. Ensuite, la présence des groupes armés contrôlant une grande partie du territoire. Ceci situation, selon le ministre provincial, entraîne la propagation de maladies récurrentes et quasi endémiques dans ces zones. Il a dit à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, célébrée le 7 avril de chaque année. Autre chose, toujours dans cette édition, le gouverneur de province du Nord Kivu a répondu ce mardi à une question orale à l'Assemblée provinciale. L'auteur de la question orale, le député de l'AMP Sylvestre Nkuba Kaombo, estime que depuis la fin des opérations de traque de FDLR menées conjointement par les FARDC et l'armée rwandaise, il n'y a pas d'amélioration de la situation sécuritaire. Dans sa réponse, le gouverneur Julien Paluku a reconnu qu'il existe encore des poches d'insécurité dans la province.
Matondo mingi na benos mebaka ntango samna kolanda basa una beto na ndinga ki Kongo kuwakana kila perspective na kati ya MP ya vwana pe bambanda politika luyalu mingi na meta de la minko pona mayabantodisi ya impa ya inzo kinzonzi. Mpasi na mambo wa mavimpi na kivu yansi kikuma ya kele minko bebabanzila mutina kukuma na bainzo lusansu wa keleve pebi mvuka bimpumbulu kena kunataka mavwanga ntango nyoso nyoso ezabanaka na dibaku ya kilumbu ya inza banzila kasabu na mambo mavimpi patataba mamatala nkwa basa ongbe tkevwana yao nandinga kikongo na kilumbabu. Okapi, Okapi. Masolo kena kulandakana na ndamu ya inzo wa kinzunzi sabu na kupona maya bantolisi na yao ya impa kasi ya fuwa na kusimbati bantumwa ya nkangu mewakana sabu na kusalama kimvuka musi ya fuwete kulandila diambu yae diambu ya kena kukabula bau ntangu yae ya kele mingi ya kisalu ya kimvuka yae tavwana yao na kutuba ya bantumwa ya nkangu ya MP kele kimvuka yae fuwete kubongisa kupona maya bantolisi ya inzo ya kinzunzi na lutolusu ya bambuta mebenda kanzutu na bau kasi na ndamu ya bambanda politiki ya seleka kimvuka yae talandila kaka mutindu ya bisalu yae kuiza kuluta na bansangu ya betme katuka na kubaka na mutindu ya mpangi na betke na ndamu na bame katuka na kutelimisa lukuta kanu yai sabna kupesa inswa na bantuma ya bimvuka ya bantolisi ya bimvuka yai ya bantuma nkangu ya seleka samtiba kuiza wakana kaka kuna na inzo wa kinzonzi ya fwana kusima tikimvuka bantumo ya nkangu ya baende panda JPI na nkufi mekatuka na kukatula kilandi ya ntwadisi na yao mbuta trifon kinki ya mulumba nyosu ya izabanaka na luzeisu wa kimvuka ya ya bantumo nkangu basizaka na kiluma mazona palidi peple awa na bwala kimfumo kinshasa ya fwana kamingi na nima lukuta kanu ya bantumo ya ya nkangu JPI kena kufunda mbuta kinki ya mulumba na kuyiba mafunda makumi tambwadi na tanu na nkama tanu wa badolari ya insi Amerika sabna yao Betolanda Mbuta Modeste Baki Lukwebo ya kentwadisi ya kimvuka yae ya bantumwa ya nkangu.
Kubanda na mvula meluta betu monande ya vwanda timbongo ina vilaka na sanduku ya kimvuka na beto. Kusosa sosa na beto monisande ya vwanda tintalo mbongo ya mafunda makumi nsambwadi na tatu na nkama tanu ya dolari na mbuta trifon kinki zolaka kuvutula na sanduku. Nandamu angaka na lukutakano mwose ya kimvuka AMP ya ndi tuba mambu ya mbisamu na kimvuka na beto. Ya wina beto baga lukano kukatulandi na kimvuka mutindu bansiku wa kimvuka na beto. Toke lomba. Betu lomba ya ndi mpena kufutula mbongo ina ya ndi bakaka.
Kasi mbuta kinke muluba mebu ya nyoso ya ya bake na kufunda ndi sabu nandi ya kele mambu wakena kubasikaka mingi na le soft intake national mukanda nandi ya basangu ya kena kusepilisa katafi tive batu wankaka ya ndi monakati ya kele mayeli ya imbi ya bake na kusala sabu na kubibisa bisalu nandi ya politiki. Bitu landa ndi.
yake mambo mosi ya nene ya bame kusila munu. Munu kezo la zaba nani muntu pesaka mbongo ina, inki tangu ba pesaka yao ya vwanda samu na nani mpesa munanki. Munu ke kinga ndeba monisa munu ubidimbu. Ina kele idiambu ya ntete ya zole bame zabisa ti, na lukutakonu mosi ya kimvuka AMP munu bebisaka lukumu ya kimvuka JPI. Bafwete songa munu inki tangu munu tubaka mambo ina. Seleka kele nde mambo betu keso nikaka na Soft International Journal na munu kese pelisi ya kave bantu nyoso. Munu ke banzande, mutindu betu ke bonga masamu na kupona bambuta ya injo gisalo ya injo gindonzi. Ya kele ti bantu ina kezo la nde baka tu la bantu ankara samu babika la ba umosi.
Betuko ina ntangu ya na kivuazulu wapi ntwadisi ya kizunga pesa kamvutu na kilumba bubi ya na nguvula musi ya ntuma ya nkangu ya AMP Mbuta Silvestre Nkuba Kawumbo yula kayandi mingi na metra dira mingi bisola makesa insi ya Rwanda vwana pensi na beto kongo kishasa salaka sabna kufukusa bimpumbula FDLR insi ya Rwanda ntangu wakati katani angetu ni ntuma mamba.
Silvestre Nkuba Kawumbo Mbuta ya indulaka kivu ina zepsekati kubanda bisola kukula bimpumbulu ya ba FDLR ya salamaka kati ya makesa liwelu ti makesa insi ya Rwanda memanisa diambu ya lukengele mpende mbama meso bave. Na mvutu ya ndipesaka Julien Paluku ntolisi ya Kizunga North Kivu zepsekati ya seleka ya kele tibi fulu ankaka na kata Kizunga wapisika ndema wampe lukengelo mevutu kantetve. Ya ndi ndeke ba FDLR ba umosi ve bantu kesa la mafuanga ina kansi ya kedi ya katibi mvuka ankaka bimpumbulu ya mebikisa ve minduki bonso ba maima ipareko bwela di haka ba ADF nalu. Bimvuka ina kebo tulu ankangu bima na mabwala mpe bake nwa inisaka mpe makesa ya luyalu. Mbuta Julien Paluku zepsekande ya ndi talandaka na kuzabisa bampasi ya Kizunga na ntuala ya luyalu ya inti isamu na kumanisa mafuanga. Na ina maitadila mambu ya kena kati ya mukanda ya banguizani ina ndonga na yao ya nana mebasisa di haka biuvu ntualisi ya Kizunga North Kivu zepsekati dibanza ya kukabula di haka inti na beto ya bame pesa na kimvuka sendepe bata tubila yao na ntangu bata tala diambu ya kubongisa bisala kuyadila ba territoire.
Ndambo mingi ya nkangu ya kivu yansi kena mpasi ya kubaka lusansu mpambave banzwa lusansu kele ntama mpempila kukuma na bazoni na nkaka sante ya keleve sabu na kubeba ya banzila bweleda kabimbu kabimpumbulu wakena kuyalaka na bandabu mingi ya Kizunga yai diambu yae kena kusalati bimbevu mingi ya ntamukila vwanaka na ntama ya ondeke na kukwamina na bazoni na sante Mbuta Prosper Barikaika ya kembuta liyalu ya kivu yansi kena kutalaka mbamu mavipi anzutu za bisaka nyosu ya nadibakua nkinzi ya kilumbu ya inza banzilaka sabu na mavimpi betolanda ya na kinzonzuru ya Street Mujinga.
Au niveau de la province du Sud Kivu, il y a des zones.
Na Kizunga Sud Kivu yake le tibi fulu wapi sika yake vwanda mpasi sam no kukwenda. Kifwanusu na secteur ya Shabunda bwela diaka na ngambu ya Bunyakiri. Nkaunke vwanda na mpasi sam no kukuma na basantre ya Mavimpi. Na Bunyakiri kuna na ba haut plateau bwela diaka na Itombo yake mpasi sam no kukwenda kuna sam na ba FDLR tiba interamo mingi yake zingaka na ndambu ina. Nkaungu ya secteur ya Minova vwanda na mpasi sam na Kimbevu wa pulupulu ya Menga. Tia kusuko soa mtulu kansi, luyalu wa Kizunga kesa la nyoso, samu na kunatila bau lusadusu na bifule na nyoso.
Ase kwa, difisil ma bien sûr, mais nous faisons des efforts.
Kaka na bansangome katuwa na ndambu wa kivu yansi, mufanza lango ya meza banaka mingi mpe ya kele mfuma dikanda, ya bango ya kena mpaka kauzi biegafu waka na kiluma makumi zoli na sambanu, ya ngoda meta tona kuluta tiki tuzo bambula makumi iya, kubana mvula difunda musinkama ivwa makumi ivwa na ivwa, bango ya ivwa ndaka na ntalu ya kumi na nanda, kasi yao mebikala kaka ivwa, kaka zole ya batu lenda kutala sabu na kutadila nki mtino na luzingu na bao kena kufondaka batu banza kati kibulu yai ya mefwa sabu na kimbevu ya Ebola ya kena kukwamina na babwala ya kena munjonga mpaka kauzi bigai keleve meza bisa Mbuta Radakti uli ya kena tuadisi ya sika bango kena kufondaka kuna mpaka ya kauzi biga beto landa ya na kinzonzolo ya Michel Chigimwami.
On a recouru aux spécialistes internationaux.
Betu lomba lusadusu wa banganga maele ya bimvuka ya inza ya kela ndilaka ba mikumbusu na mpaka ya Virunga. Ya meluta ba mvula zole kubanda ba kumaka awa na mpaka na beto ya kawizi biega. Ba mvutu betu mezu wa keso ngati, kimbevu muntumefu wa mkumbusu ina. Kansi kimbevu ina ke mwanganave. Ke kimbevu ya ebolave mutindu ba ntuvanda na wonga. Betu bokilaka banganga maele ina samu na kusosa kuzaba samu na nki mkumbusu ina mefwa. Ba mvutu ya gisalu na bao meso ngati yake kimbevu ya Ebola ve
mort subite nous devrions quand même en savoir un peu plus.
Yasele kabit kele mansa basangu na bete na ndinga kikungu na nsangu ya ekvef mekatuwa na kuzwa maswa ya impa sabu na kutula bidimu ya maswa na nzadi ya kungu katuka mbanda boma tina muanda na kizunga ba kungu kele na kilumbu ya sababu mekatuwa na kuluta ya maswa ya hii kumaka na dibunga boma ntuadisi musa kompani ya hii pesaka nsangu ya hii na basinga ya radio kapi mtunu keza pisila beto daniki na nzita
na kutala kabisalu maswa ya hii kekuza sala ya kutula bisisu na maza maswa ya hii kekuza loba pembizi mutindu kuzaka zabisila ya umosi ya bantu mintangwa ya RVM. Ya kikuza sadi saluyalu na kuloba mpe kutekisa mbizi na kekatuka na maza ya inti na beto. RVM imekuza sumba masuwa yai na inti ya belezika na mbongo na yandi mosi. Bakuza katuba ntalu basu umbilaka ya uve na kumona kati. RVM kena kuvingila mambu nyonsi ya duani kuza manisa kuna na dibongo ya boma sika masuwa yai kuminaka. Mkumbu na yau ngole iliki. Hii na vandaka mosi ya bayina kuzaka diatisa bisalu ya RVM na bambula kuzaka luta katuka matadi daniki ndanzita radio Okapi
matondo bingange daniki ndanzita seleka kena basangu yena ndamba kizunga ya bakongo bitme katona komensa basangu nusu ndinga kikongo ndi Jean Noel Mukondo vona kananzi la machine lu salu soit tenu to mama mbampe na tola 15 zolo vonda ka consumer afrika bebi kalambote
Okapi